Hergot. Hergot. Každou neděli od 18 hodin na Rádiu Wave. Na Rádiu
Wave. Krásný dobrý večer, vítáme vás u poslechu vašeho oblíbeného pořadu Hergot na Rádiu Wave. Od mikrofonu vás zdraví Jakub Ort,
Petr Wagner a
Fatima Rahimi.
Já jsem rád, že jsem se vrátil z hor. Vy jste si dali zatím leháro, já jsem musel běhat pořád po vršcích, ale teď už jsme zase zpátky v plné síle. Odpočali jste si ode mě taky, co?
Já jsem si ani nevšiml, že mě nic nechybělo. No,
já tak jsem chodila do školy a tak, takže bohužel jsem jako taky moc neodpočívala.
Ne, tak jo, ne. No tak já to vypadá, že já jsem si odpočinul, protože mám nejvíc práv dneska, takže já se do toho rovnou vrhnu. Ale než se do toho vrhnu, dnešního hosta vymyslela Fatima, tak může prozradit, o jaký zemi to bude pro začátek.
Pro začátek, teda řeknu jenom země a bude to Angola.
Ale nepředbíhejme, přeběhněme rovnou do zpráv a jestli můžu, tak já si to hnedle vezmu, protože
vezmi si to.
Jak jsem tak jako vtipnej a odpočatej, že jo?
Čtyři
a půl bych takhle vyhodnotil. No a já začnu tím, co je téměř výhradně moje doména, a to jsou zprávy z oblasti náboženské nebo biblické archeologie. Tentokrát to není úplně biblická archeologie, ale vy určitě víte, že Herodes Veliký je známý třeba kromě toho politického rozháraného života taky tím, že rekonstruoval honosně jeruzalémský chrám židovský. A zajímavá věc teďka se našla v severním Izraeli, že on se jako věnoval tomu náboženství evidentně plošně, protože jako neudržoval jenom ty památky, které jsou vázané k judaismu, ale i budování pohanských chrámů. V severoizraelském Omritu teďka se našly takové pozůstatky římské vily, které stály poblíž pohanského chrámu a našlo se tam i vybavení z toho chrámu z Herodovy doby. Ale co ještě lepší, když už se v tom archeologové z Carthage College vrtali, tak zjistili, že vlastně tohleto místo má bohatou náboženskou historii ještě mnohem, mnohem delší, že ještě před Herodovým pohanským chrámem tam stál 20 let před Kristem nějaký jiný chrám a už 1000 let před příchodem Římanů do této oblasti se tam nějakým způsobem provozovalo náboženství, našly se tam nějaké náboženské aramejské nápisy a tak dále, tak to je taková zpráva z Izraele zase.
No tak to je velkorysý náboženský postmodernismus 2000 let starý. Mm-hmm. Co tam máš ty, Fatimo?
Moje první zpráva bude taková pohansko-islámská, to by se nečekali, že jo?
No to bych nečekal.
Já už čekám všechno
to,
tady.
Co to bude?
On totiž prvním jarním dnem začal perský nový rok. Podle perského kalendáře, který je 3000 let starý. Perský kalendář platí teda v Iránu a v Afganistánu oficiálně, ale Nowruz, co tak se jmenuje perský kalendář, perský nový rok, se slaví v Kazachstánu, Uzbekistánu, Tadžikistánu, v Sýrii, u Kurdů, u Tážiků, prostě velké množství různých etnik. Ale jak už jsem říkala, kořený to má 2500 až 3000 let starý.
Islám
byl ještě na houbách,
který právě vznikl...
Křesťanství byl na houbách.
V Zoroastrianství vlastně, který vznikl na území tehdejší perské říše, dnešní Irán, Afganistán a Tádžikistán. Takže všechno nejlepší.
Všem, kdo to slaví, není jich málo. Jak jsme se právě dozvěděli, jak se to slaví, Fatimo?
Tak slaví se to různě, jako podle regionu a podle země. Já teda znám jenom Afganistán a Irán detailně.
Nám to úplně stačí. Do zpráva na holčinka, bychom tě ani víc nenechali říct.
Tak děkuju. No a v Iránu a Afganistánu právě se slaví tak, že týden před Nowruz, před novým rokem, se dělal takový jako novoroční stůl, se tomu říká. A na tom novoročním stole nesmí chybět, a teď to řeknu v perštině, 7S je to v češtině a v perštině je to Haft Sin. Haft, 7 a Sin je to název pro písmeno S. A je to proto, že na tom stole musí být 7 předmětů, které začínají na S. Jestli mi rozumíte,
dává to smysl.
Jo, a to jsou síb, to je jablko, který jako každá ta věc má svoji symboliku. Jo? Síb, jablko má symbolizovat krásu, jo, je to vlastně jako potom později, je to i rajské ovoce, že ano. Jo, pak je tam sír, což je v perštině česnek, jo, a to má symbolizovat zdraví. A pak je samok, což je takový kořený, červený, v češtině jsem bohužel nenašla překlad. A to má symbolizovat svítání, jestli mě, protože...
Jako červánky, jo?
Něco podobného. On totiž perský nový rok, jak už jsem říkala, tak pochází ze zoroastrismu a zoroastrismu dává velký důraz na oheň. Uh-huh. Jo, a oheň je vlastně ten symbol, jako symbol zdraví, symbol života. Jo, to svítání jako má teda jako symbolizovat jak svítání jako sluneční, tak má symbolizovat to červeno, co přináší vlastně oheň. Jo. A pak jsou další věci, které, jako nevím, jestli chcete vyjmenovat všechny jako 7 věci.
Já myslím, že si vysačíme s tímhle za rok, Fatimo, tě necháme doříct ty další 3, je to v pohodě, je to fér.
Já jsem říkala 3, takže další 4.
Další 4, OK. Tak za rok 3 a za 2.
A postaví. Jakub se za rok naučí počítat, takže tohle to jsme si slíbili. Jakube, co tam máš za zprávu ty?
Tak já mám jedinou zprávu a ta zpráva je smutná a už o ní asi víte, protože byla vidět ve všech velkých médiích. Ale stejně to tady musíme zmínit. 18. března minulý týden zemřel Miloslav Vlk, bývalý kardinál a arcibiskup pražský. Miloslav Vlk, něco krátkého k jeho životu, se stal knězem tedy v období komunismu, byl vysvěcen až v 36 letech, protože nejdřív šel studovat něco jiného, ale pak mu byl záhy dost brzy odebrán souhlas od státních úřadů, takže on se živil jako dělník nebo myč oken a hodně působil ve skryté církvi, kde byl, zdá se, docela vidět, byl i dost sledován tajnými službami, protože ho asi vyhodnotili jako nebezpečného. Po převratu v roce 1991 se stal pražským arcibiskupem, kterým byl až do roku 2010. To jeho arcibiskupské období je hodně poznamenáno tím zápasem o navrácení církevního majetku, které vlastně za tu dobu toho Vlkova působení bylo neúspěšné. K tomu došlo až za arcibiskupa Duky. Další taková vlastně taky nepříjemná kauza byla velká krize na katolické teologické fakultě, kde nakonec on odvolával děkana Wolfa. Jako kardinál zasáhl do, jako jediný Čech, do volby papeže Benedikta. A ještě mám k Vlkovi takovou jednu zajímavost, a to, že byl esperantista. Byl ve společenství katolických esperantistů a jednou dokonce sloužil celou mši v esperantu. A co se týče těch komentářů k Vlkově úmrtí, kondoloval už papež František a ty komentáře, které hodnotí Vlkovo působení, se dost shodují na tom, že jeho popularita paradoxně stoupala poté, co opustil ten úřad. Možná je to i proto, jaké typy kauz musel v tom úřadu řešit, ale on vlastně v poslední době vydával docela taková jasná a odvážná prohlášení. Zastal se například slovenského biskupa Bezáka, který byl perzokovaný. Jednou se taky postavil na stranu Tomáše Halíka proti prezidentu Zemanovi a to pro mnoho lidí vlastně byl takový pozitivní signál.
Tak já ti za to děkuju a teďka půjdu možná k něčemu podobně smutnému, ale možná na stranu protestantskou, řekněme. Ve čtvrtek 16. března zemřel akademický malíř Miroslav Rada, který od konce 60. let navrhl řadu kompletních úprav evangelických chrámů a modliteben a také často realizoval obrazy s náboženskou tematikou. Je to asi nejčastěji užívaný výtvarný umělec v evangelickém českém prostředí.
Jednoznačně, já to můžu potvrdit, protože jsem pod jeho obrazy vyrostl.
Ano. Co mě na tom zaujalo, že vlastně patřil Miroslav Rada do stejné generace jako známý malíř Mikuláš Medek, který je zase naopak jakoby známý na té katolické straně. Oba se narodili ve stejném roce, ale on Mikuláše Medka přežil o strašně moc let, zemřel, když mu bylo 91, v únoru oslavil ještě 91, takže skutečně požehnaný věk.
Nás se ty zprávy nějak vrší, je to zajímavý, ale toho opravdu hodně, máme čas ještě na něco vůbec?
Určitě, Fatima toho má dost.
Já mám teda ještě tady zprávu z Afghánistánu, to nesmí nikdy chybět. A bohužel, protože je to zpráva z Afghánistánu, tak to vypadá, že jako vždycky to bude smutná zpráva a je to tak. Je to zase smutná zpráva z Afghánistánu a týká se zase Talibánů, protože teď, to je taková trošku paradoxní zpráva, že fundamentální hnutí Talibán v Afghánistánu žádá afgánskou vládu o dotace. Mm-hmm. A že nevíte, na co chce
ne,
Talibán peníze?
Ne, to netuším teda.
Na školy, na budování škol.
Aha.
Ano, je to paradox, protože, no, ale má to trošku takovou logiku. Ono totiž Talibán Afganistánu už zase má pod svou vládu asi několik provincií, hlavně na hranici s Pákistánem. Nemá peníze, tak chce od afgánské vlády peníze, i když s afgánskou vládou nechce mít nic společného, nechce spolupracovat, ale ty peníze potřebuje, protože chce budovat školy, kde by mohl zase rozšířit svoji verzi islámu. Že jo? Takže afgánská vláda zase s tím má problém.
Tak jestli se Talibán počítá mezi ty neziskovky, tak začínám chápat tu jejich všeobecnou kritiku, která se v poslední době rozmohla a jejich čerpání dotací.
No a já si vezmu teda něco trošku míň absurdního. Je to na téma náboženství a DIY architektura, protože teďka je otevřená výstava s názvem Architektura 7. dne v Centru současného umění v Doxu v Holešovicích a ukazuje historii kostelů, které byly v Polsku postaveny mezi roky 1945 a 1989. Na první pohled by se řeklo, že to nemůže být přece nejplodnější období pro stavění kostelu, protože se to kryje v podstatě s obdobím komunismu v Polsku. Ale ta výstava upozorňuje na takovou hrozně zajímavou věc, to je právě ta problematika DIY, že spousta architektů v době, kdy ke stavbě kostelu nebyla jaksi státní vůle a ani prostředky na to nebyly, se rozhodla postupovat cestou udělej si sám, takže vyprojektovali kostel a pomocí farníků, dobrovolníků a zedníků, kteří se do toho chtělo jít, vlastně postavili spoustu staveb. Dokonce se uvádí v těch materiálech k téhleté výstavě, že v tom období od roku 45 do roku 89 bylo v Polsku postaveno nejvíc kostelů v celé Evropě, tím myšlená i ta svobodnější část Evropy, což mi přijde úžasný. Tak to je jedna architektonická záležitost. Jo? A ta druhá, to je spojená zpráva s tímhletím, je zase pro změnu, aby to bylo vyvážený, spíš jako protestantská, protože ke svým 60 si evangelický architekt, herec a různě populární osoba David Vávra nadělil takovou kompletní výstavu v galerii Jaroslava Fragnera jubilejní, která se jmenuje Běžet z domy. Tak to se mi docela líbí.
No, taky udělal interiér minimálně jednoho kostela, no, které určitě v Modřanech.
To udělal toho strašnou spoustu. No a to by ze zpráv pro dnešek stačilo a já už se těším na biblické okénko a teď si ještě pustíme nějakou pěknou angolskou muziku. Já bych navrhoval, že, což je teda docela zvláštní věc, že jelikož se v Angole daří i metalu a big beatu, což bych na africkou, západu africkou zemi netypoval, tak já bych rád zahrál kapelu s frontwoman výraznou, která se jmenuje Kilapanga du Orfau a jejich písnička se jmenuje Café Negru.
Hergot. 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 O spiritualitě bez skrupulí. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
Deixaste teu nome.
Slyšeli jste anglický Big Beat a my otevíráme okenice našeho biblického okna. A aby posluchačky a posluchači tak jak si vnímali ten kontext, mohla by si Fatimo říct, s kým dneska budeme mluvit?
Naším dnešním hostem bude Leonardo Teka, původem z Angoly, který už ale dlouho žije v České republice. Působí tady jako farář v Českobratrské církve a působí v Kladně.
My jsme dost přemýšleli, jaký vybrat biblický okno a nakonec jsme se zaměřili na to jeho putování do nové země a vybrali jsme nijak specificky angolský verš, ale takový hezký verš podle mě z Markova evangelia z 10. kapitoly 29. a 30.
Ježíš jim řekl, amen, amen, pravím vám, není nikoho, kdo opustil dům nebo bratry nebo sestry nebo matku nebo otce nebo děti nebo pole pro mě a pro evangelium, aby nyní v tomto čase nedostal spolu s pronásledováním stokrát více domů, bratří, sester, matek, dětí i polí a v přicházejícím věku život věčný.
Tak, to je hezký, i když v Leonardově případě, jak uslyšíte, je to všechno trošku jinak, protože ty motivace k putování byly jiné a k úplné ztrátě a opuštění tam nedošlo, protože taky uslyšíme, jak je v kontaktu se svojí rodnou zemí, ale je to hezký verš, který ukazuje jednu věc a to jsem se naučil od svého učitele Petra Pokorného, který říká, že když člověk uvěří v Krista, tak uvěří v něco, co přijde s Božím královstvím, co můžeme čekat v budoucnosti. Ale tenhle verš ukazuje, že nejde čistě jenom o to, co je v budoucnosti, ale už to má některé benefity tady. A to jsou právě všechny ty sestry a všechny ty bratři a všichni ti lidé.
A všechno to pronásledování.
No právě, že nejenom to pronásledování, ale na které se člověk jim to napojí a on to vždycky ukazoval na takovým příkladu, že když jako mladý student jezdil po republice, tak vždycky tam našel nocleh na evangelické faře, i když ho ty lidi neznali.
To je krásný. No, vlastně jsou tam i ty domy a pole. To je možná evangelium prosperity trochu.
No, já myslím si, že oni by to interpretovali takhle. My no, zase takhle.
No mě to takhle jakoby úplně stačí, protože já si myslím, že odpovídání tady dneska bude hlavně Leonardo a to, co neřekne Leonardo, to možná na nějaké rovině doplní ta hudba, které jsme si vybrali tentokrát hodně a Leonardo doporučil a Fatima vybrala legendárního angolského hudebního umělce, který si říká Bonga a to si zahrajeme teď.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
Feijão macundi com farinha em Angola. Feijão preto com farofa no Brasil. Feijoca grande pra cachupa Cabo Verde. Feijão branco não é pedra preciosa. Feijão frade lá na Tuga embarrado. Feijão quitande lá no Bengolopuiza. Feijão que pico lá na ilha de Luanda. A imagem dende lá na banda está aqui, oh, oh. Uleno,
tundam sala.
Coleno,
tundam sala.
Coleno,
tundam sala.
Feijão macundi com farinha em Angola. Feijão preto com farofa no Brasil. Feijoca grande pra cachupa Cabo Verde. Feijão branco não é pedra preciosa. Feijão frade lá na Tuga embarrado. Feijão quitande lá no Bengolopuiza. Feijão que pico lá na ilha de Luanda. A imagem dende na banda está aqui, oh, oh. Coleno é
tundam sala.
Coleno
tundam sala.
Coleno é
tundam sala.
Feijão macundi com farinha em Angola. Feijão preto com farofa no Brasil. Feijoca grande pra cachupa Cabo Verde. Feijão branco não é pedra preciosa. Feijão frade lá na Tuga embarrado. Feijão quitande lá no Bengolopuiza. Feijão que pico lá na ilha de Luanda. A imagem dende lá na banda está aqui, oh, oh. Coleno é
tundam sala.
Ai, coleno
tundam sala.
Coleno
tundam sala.
Coleno
Feijão macundi com farinha em Angola. Feijão preto com farofa no Brasília. Feijoca grande pra cachupa Cabo Verde. Feijão branco não é pedra preciosa. Feijão frade lá na Tuga embarrado. Feijão quitandi lá no Bengolo Pisa. Feijão que pico lá na ilha de Luanda. A imagem dende lá na batasta que eu vou. Colenue,
ai
colenu, colenue,
ai
colenu,
ai
colenue, ai colenue,
ai
colenu,
ai
colenue,
Stále posloucháte Hergot na rádiu Wave, to byl angolský zpěvák Bonga a jeho píseň Bota Bota a my už tu máme našeho dnešního hosta.
A s náma ve studiu je Leonardo, můj dobrý kamarád, evangelický farář původem z Angoly. Ahoj.
Ahoj.
Ahoj Leonardo, Leonard se jmenuje celým jménem Leonardo Teka. My se ti budeme oslovat křestním, ale aby aspoň posluchači a posluchačky věděli, o koho jde. Leonardo, ty pocházíš z Angoly. Můžeš nám na začátek říct, jak ses dostal do České republiky?
No, dobře, teď jsem si říkal, že bych mohl říct letadlem, ale dobře. Dostal jsem se do České republiky v roce 1988, a to na základě spolupráce mezi angolskými marxisty a českými komunisty, že jsem Angola posílala studenty na střední i vysoké školy a já jsem přiletěl studovat tenkrát ještě střední školu, takže v rámci nějaké výměny.
Takže soudružská spolupráce?
Ano.
To je moc pěkné. Já znám dohromady dva Angolany. Zajímalo by mě, kolik vás přijelo v té partě, kdy jste přijali tehdy.
Já jsem přiletěl v září toho roku 88 a nás bylo ve skupině jenom 7. Ale předtím už v srpnu se sem dostalo více studentů. To už možná několik desítek. Jo, každý rok opravdu jako přilétělo prostě přes někdy i 100. A celkem nás tady byly tisíce studentů z Angoly.
A ty jsi teda šel na střední školu tady?
Já jsem šel na střední školu.
A měl jsi představu nějakou, na co půjdeš, anebo ti to bylo v zásadě jedno?
Obor mi vybrala angolská vláda, strojařinu. Takže neměl jsem měl jsem představu, věděl jsem, co mě tady čeká.
No a jak se stalo, že z té soudružské spolupráce vznikl evangelický farář? To nebylo asi plánované od začátku.
Já myslím, že ani jedna ta strana úplně neplánovala.
Ano, když navážu na tvoje pojmy, stalo se to asi i proto, že jsem nebyl a nejsem soudruhem. Takže po maturitě nebo ještě v průběhu maturitního ročníku jsem se sám rozhodl, že po maturitě půjdu dělat teologii. A vzniklo to náhodou tím, že jednak byl jsem už jako věřící z domova, k tomu se možná dostaneme. A v Pelhřimově jsme chodili do sboru evangelického, kde působil skvělý farář i skvělý člověk Zdeněk Soušek. A ten nás vedl jako mládež a jedno jsme si povídali k době, co chtěl dělat po škole, po té maturitní škole, tak jsem nastínil, že bych mohl dělat teologii. A to proto, že se mi líbila práce v tom sboru, jak on pracoval s námi, s dětmi a nás zapojoval i do práce s dětmi, tak jsem říkal, že to je zajímavá práce, že bych to chtěl jako zkusit a on to hned využil, skontaktoval vedení církve a i fakulty, dostal jsem materiály, potom jsem byl na pohovoru na synodní radě, tam jsem se dozvěděl, že když zvládnu přijímačky, dostanu stipendium a tak se to stalo.
No k těm kořenům se samozřejmě musíme vrátit. Nás zajímá tvoje rodinné duchovní pozadí, v jakém prostředí jsi vůbec vyrostl, jak tě to potom nasměrovalo do Českobratrské evangelické církve, což je dost specifická církev taky.
Já do toho ještě skočím, asi to přece nebylo úplně stejné křesťanství, protestantismus na České Vysočině a...
Ano, to je rozdíl a hlavní rozdíl je to, co už říkám, že jsem původem baptista, takže já jsem byl v Angole u baptistů, když to tady jsem se začlenil k evangelikům a mezi baptisty a evangeliky docela jako velký rozdíl. Baptisté bývají zbožnější, když to tak řeknu, mají možná živější víru, prožívají tu svoji víru trochu jinak. A i když v mém konkrétním případě já jsem byl spíš rebelem, jako u otce, protože můj táta byl kazatel u baptistů, takže už v Angole jsem chodil do sboru, taky jsem i zpíval v pěveckém sboru a absolvoval jsem i přípravnou školu pro nedělní školu. Jo, u nás učitelé nedělní školy musí absolvovat roční kurz. A to jsem už jako prostě dítě začal, protože nám říkali, že prostě když už jsme takový aktivní v tom sboru, že jednou možná budeme vést i nedělku. A takže takhle jsem chodil už doma a právě když jsem se dostal sem, ukázalo se, že tady nemůžu jenom tak chodit někam před pádem komunismu v neděli na bohoslužby. Vychovatelé nám to vyloženě na domově mládeže zakázali. Mm-hmm. A tak jsme napsali do Angoly mému bratrovi dopis, že tady to vypadá s těmi církvemi horší, že zákaz je přísnější než u nás doma. A brácha mi poslal adresu jednoho husitského kazatele z Třebíče. Tak jemu jsme napsali, on nám odpověděl, pak jsme jezdívali víceméně tajně do Třebíče až do roku 90. kdy jsme pak objevili, to už popadá do komunismu, skrytou modlitebnu Českobratrské církve evangelické. A zkontaktovali jsme faráře, ten nás přijal, začlenil do sboru a tak se stalo, že jsme se stali evangelíky.
Já se ještě vrátím k tomu srovnání, protože fungovala nějaká spolupráce marxistů, komunistů, jak jsi říkal, ale zároveň ta situace je křesťanů v Angole, podle toho, co si ty sám mohl porovnat, byla svobodnější. Co tam bylo vlastně za režim v té Angole tehdy? A jak to tam s tím křesťanstvím vypadalo?
No, v Angole byl marxismus, to je možná jenom můj terminus technicus a to, protože tady ten komunismus byl zralý. Když to my jsme prostě šli to cestou komunismu, jakože my jsme budovali komunismus. Mm-hmm. A měli jsme prostě ty marxistické prostě názory, to učení, takže v tom vidím trochu ten rozdíl. Jinak ty manýry komunistické i pronásledovaní křesťanů, kazatelů byly podobné jako tady. Ale přesto u nás existovala určitá tolerance, která je asi dána i tím, že angolská populace je převážně křesťanská. A i mezi komunisty nebo marxisty angolskými bylo mnoho věřících, kteří sami v neděli chodili do kostela. Takže oni praktikovali politiku proticírkevní, ale sami vlastně zároveň jako byli praktikujícími křesťany, takže to je takové trochu rozporné.
A já se vrátím zase zpátky trošku ke osobnějším otázkám a zeptám se, jestli jsi pořád v kontaktu se svou rodinou v Angole.
S rodinou jsem v kontaktu. Většinou to funguje tak, že v neděli dopoledne vedu bohoslužby, pak si s lidmi povídáme, máme čaj, kafe a odpoledne nebo k večeru spíš, když už jako jsem po povinnostech, tak si sednu k internetu a volám domů. A mluvím se sestrami, s bráchou, s mámou, táta už nežije, pak se strejdy, s tetami, pokaždé s někým jiným, ale pokaždé aspoň pár lidí, abych aspoň za měsíc, za dva je všechny nějak vystřídal.
Ještě k tomu tvému původnímu církevnímu zázemí, mě by zajímalo, jak ta angolská společnost z hlediska náboženské příslušnosti vlastně vypadá. Když jsi byl baptista, byl jsi v té malinkaté menšině, jako jsou třeba baptisté u nás, anebo je to tam jinak rozděleno?
V něčem je to podobné, každopádně v Angole je celkem asi tak jako 80% věřících. Některé statistiky dokonce udávají vyšší čísla, takže když to srovnáme s českou populací, to se nedá úplně jako srovnávat. Tady jsme víceméně v sekulárním státě, když to v Angole je silně křesťanská země. Převážně katolická, ale i protestantů docela jako dost. Zejména poslední rok je tam tendence, že počet protestantů roste.
A to roste třeba v tom, já nevím, evangelikálním křídle, charismatickém, nebo
Řekl bych, že ve všech křídlech. Mm-hmm. Třeba u baptistů, ano, baptisti jsou, patří spíš jako k evangelikálním směrům. Když jsem já opustil Angolu v roce 1988, v Luandě bylo 13 sborů baptistických, dneska je tam minimálně 30. Mm-hmm. Ale to samé můžu říct třeba o reformované církvi evangelické v Angole. Jo, taky prostě mají čím dál více zborů v Luandě.
Je to uvolněním těch poměrů?
Možná i uvolněným poměru, možná tam ta misie je taková prostě plodnější.
Možná taková doplnější otázka, jaký je vůbec teď režim v Angole?
Režim v Angole víceméně neměný. Je tam prezident, který vládne od roku 1979, takže oni byli tenkrát už marxisti, zavedli si se demokracii, ale moc si jaksi hlídají.
Můžeme přejít k tomu, jaké má to anglické křesťanství specifika kulturně, když ho porovnáš třeba s tím evropským křesťanstvím, projevuje se nějaké zvláštnosti i třeba v té lidové zbožnosti?
Ano, když to vezmu v té lidové zbožnosti, v Angole asi odborníci by měli hodně práce s identifikováním těch různých směrů, o kterých se v současnosti mluví. Jo, mezi charismatiky, letničními, evangelikály a tradičními jsou rozdíly skoro jako mizivé. Řekl bych, že tam bychom našli asi jenom dva hlavní směry v tomto smyslu, že bychom tam našli evangelikály a tradiční křesťany na jedné straně a pak charismatické a letniční na straně druhé. A to tak, že spíš ta tradiční křesťanství tíhne více k tomu evangelikálnímu směru. Jo, že tam jako oni praktikují prostě jinak než tady. Jednak, že tady ty tradiční církve mají menší počet členů, jsou takové konzervativní, spíš jsou takové jakoby lidové církve. Jo, to se u nás jako nedá úplně říct.
A ještě jedna věc, která by mě zajímala v srovnání toho evropského a afrického křesťanství. Hodně teďka hýbe křesťanství otázky, které se týkají sexuální etiky, otázky homosexuality, otázky třeba svěcení žen v anglikánské církvi. A často je to tak, že třeba ty církve v Evropě spíše prosazují nějaký liberálnější postoj a třeba ty africké církve jsou spíše konzervativní. Jak je to v tomhle případě v Angole a diskutují se tam tyhle otázky?
Právě i v tomto je. Diskutuje se o tom, ale ta diskuze není tak jako liberální, jo? Tam spíš jako se potvrzují v těch svých názorech konzervativních, když to tak jako řeknu, takže tam přijetí homosexualismu a pohled na sexualitu je úplně prostě jiný. Jo? Tam třeba tady všeho kluci, holky a mají různé své i sexuální zkušenosti před svatbou. V Angole samozřejmě děje se to, ale pořád to církev jako neuznává.
Jak ty to vnímáš, když to porovnáš, protože ty působíš v Českobratrské církvi evangelické a ta vlastně třeba, co se týče otázek, jak sexuality obecně, tak třeba otázky homosexuálních vztahů je asi nejliberálnější vůbec církví v české společnosti. Tak jak to porovnáváš?
Jak to porovnávám, tak já to můžu porovnávat i prostě z pohledu baptismu, jehož jsem původem. Tam je to, řekl bych, že v tom je někdy i bohužel pokrytectví. Jo, oni jako, že jednak razí tu církevní linii, nějakou tu dogmatiku, ale ta realita někdy je trochu prostě jiná.
Teď u těch baptistů nebo u těch?
U těch baptistů, jo. A to samé, ale můžu říct si i skoro u všech těch církví u nás, protože ty církve, jak říkám, jo, tam rozdíl není velký. Jo, všechny ty církve jsou víceméně prostě evangelikálního typu, pak to pokrytectví najdeme prostě všude. Ale konkrétně, když se stane, že nějaký pár, který je před svatbou, čeká třeba dítě, tak jsou exkomunikovány. Jo, z církve. Nemůžou být, nemůžou k večeři páně, nemůžou na zborové shromáždění. a tak. Takže v tom to aspoň jako, to je ta praxe, jo, ale v tom prostě jde dávit, jenom o to prostě, kdo jak skončí. Někdo třeba má ty svoje zkušenosti sexuální a pak vstupí do toho manželství a dělá, že prostě všechno bylo v pořádku a přitom to není. A myslím, že v tomto takové pokrytectví bohužel najdeme i tady v České republice nebo v evropských církvích.
Já se ještě zeptám, když někdo je v Angole exkomunikován, tak jak se na něj dívá společnost?
Společnost se na něho dívá normálně. Jako když je exkomunikován, tak ten člověk není jakoby vyhozen ze církve. On jenom prostě má určitý suspens, takže má určité omezení a pak může chodit na nějaký kurz, učinit pokání a být nově přijat. Ale daný stav, který ho do toho jako dostal, musí být jaksi napraven. U toho, že pár čeká dítě, tak tam asi není co napravit. To dítě je prostě na světě. Ale třeba u mnohoženství, to se taky vyskytuje, tak stane se, že prostě muž je ženatý a rozhodl se, že si vezme ještě jinou ženu. To opravdu se v křesťanství v Angole moc nenosí, ale stává se. Ten muž je exkomunikován a musí se rozhodnout. Musí se rozhodnout prostě, jestli bude dále žít se dvěma ženami nebo ne. A dokud bude s nimi dále žít, takže důvod k exkomunikaci trvá, nemůže být nově přijat do církve. A musí se prostě rozejít nejspíš právě s tou druhou ženou, která je v tomto případě neoficiální. I když z pohledu, nevím, jak je teď, v Angole to bych vymýšlel, jak je to se státními zákony, jestli pořád platí, že mnoho ženství se netrestá, stát uznává, pak ta žena vstupuje do manželství právoplatně z pohledu státu, ale ne z pohledu církve. A pokud církev prostě žádá, aby se rozešla, konec konců ona sama, pokud je taky z církve, tak je taky exkomunikována. A pokud není z církve, pak je jí to jako ukradeno, ale bohužel toto už jako církev neřeší. To je problém, který jakoby řeší ten muž s touto svojí druhou ženou.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
Imaginem, sou mais puto preto do gueto, correndo pelas ruas, brincando do seu jeito de tarde à escola, de manhã os livros por arrumar, loiça por lavar e deveres por terminar. E passaram-se os anos e o puto cresceu, viu, viveu e aprendeu. E eu me recordo de tudo porque este puto fui eu. Lembro-me do tempo em que eu era criança e os amigos que tinha na minha infância. Hoje já crescidos estão todos diferentes e os fracos da mente tornaram-se delinquentes. Uns ainda vivem, mas outros morreram, vítimas dos sonhos e desejos que tiveram. Mas hoje quando os tiros tomam conta da noite, escuto que mais alguém encontrou a morte. Eu penso em mim e agradeço a Deus por estar aqui, pelos meus pais e que fizeram por mim, e pela mão do destino que fez de mim MC. Pela mão do destino que fez de mim MC. Essa mão do destino que fez de mim MC. Só ignorância e frustração. E o moceque é como uma casa sem pão. E quando não há pão, man, há confusão. Web books em vez de livros têm armas na mão. Em vez de orientação, recebem repressão. Crescem atrofiados e acabam na prisão. E se voltam pra rua, mandam alguém pro caixão. É um ciclo vicioso, infernal. Tudo é normal, o gueto é assassino, mata-nos aos poucos, e os que sobrevivem acabam loucos, rocos de tanto gritar sem serem ouvidos, entendidos, enfim, compreendidos, e sozinhos num mundo sem futuro vivem, sobrevivem, é difícil, quase impossível sequer sonhar, a vida é um pesadelo que tem de continuar.
A vida é um pesadelo que teme em continuar. A vida é só um pesadelo que teme em continuar. Continuar. São lágrimas do coração. Um gajo cair no sono. A ignorância é rainha com coroa e trono. Passam-se os anos e é sempre o mesmo filme. Nem sempre é possível manter-se firme. Como ser correto quando o mundo está errado? E hoje vejo os putos cometerem os mesmos erros do passado. Quando é que isto irá parar? Estamos todos a dormir sem forças para acordar. Enfim, nos libertar dos braços do gueto que nos querem asfixiar. É difícil respirar, o ar está poluído, repleto de balas e sangue derramado. Nós crescemos rápidos, morremos mais rápidos ainda. Calma, nova criança nem sempre é bem-vinda. O futuro terá um filho de uma mãe de 16 e um pai desempregado. Futuro mutilado, mas um puto paiado. É só mutilado, mas um puto paiado. Mutilado, mas um puto paiado. Lágrimas do coração.
Mas hoje, mas hoje, mas hoje eu abri meu banheiro. Mas hoje eu abri meu banheiro. Mas hoje eu abri meu banheiro.
To byl angolský hip-hopper, rapper Cool Clever se svou písničkou Ghetto Dreams. Musím ještě tady dodat, že Cool Clever je průkopník hip-hopu v Angole, který začal rapovat v 90. letech. A my ve studiu pořád máme Leonarda a bavíme se o Angole a jeho cestě k náboženství.
Tak pojďme od vztahových otázek zase k něčemu jinému. Tím neříkám, že to nebylo zajímavé.
To bylo.
My jsme se tady dotkli nějaké té lidové zbožnosti. Jsou tam nějaké jak zajímavé kulturní prvky. My jsme se s Fatimou bavili o tom, že chceš mluvit o Velikonocích, tak asi míříme tím směrem.
Počkej, já jenom doplním, že ne, že by Leonardo chtěl, ale mě napadlo, že se blíží o Velikonoce.
Aha, takže to byl tvůj nápad. Tak
ano,
já tady připomínám Fatimi nápad.
Její nápad. Ale jako ta zbožnost v Angole, řeknu třeba, jak probíhá křesťanský týden. Je to intenzivně, že ty lidé vědí o svém sboru, hodně pracují v tom sboru, během týdne tam probíhají biblické hodiny, probíhají tam zkoušky pěveckých sborů. To v Angole každý sbor má minimálně jeden pěvecký sbor. A ty největší sbory třeba v Luandě nebo v jiných městech můžou mít klidně až 5 pěveckých sborů, protože je tam hodně lidí a každý chce zpívat. No, takže ty lidi pak jako...
To je dobře, že chce každý zpívat, to není úplně pravidlem třeba v anglických sborech, jak sám
no, jinak jako specifika je taky potom i liturgická, jak jako probíhají třeba ty bohoslužby, jsou živější. U nás, když se zpívá, tak stojíme a tančíme. A tady je to deprimující, že když zpíváme, tak sedíme a zpíváme. Tam, když se modlí, buď se sedí, anebo se stojí, tak ale u zpěvu prostě se stojí. A pak jako ty bubny a různé hudební nástroje, které ostatně nejsou doprovodem v tom smyslu, že udávají ten tón, ale jsou prostě doprovodem jako spíš jako vytváří s tím zpěvem harmonii. Jo, prostě hudební nástroje a zpěv jdou spolu dohromady. Žádný, že prostě ten udává tón a my podle toho zpíváme. Ne, my jsme na těch nástrojích nezávislí a nástrojích nejsou na nás závislí. Jako dohromady prostě to krásný zpěv a krásná hudba.
Zůstaneme zase u náboženství a mě by zajímalo, jak je například s islámem v Angole. Je vůbec islám?
V Angole islám je, ale nikoliv oficiálně, protože oficiálně byl islám zakázán k 1. září roku 2015 zákonem a vláda to odůvodnila tím, že islám není slučitelný s angolskou kulturou.
To zní až podezřele povědomně. Je tam nějaká souvislost mezi tou vyhrocenou diskuzí o islámu, jaký známe třeba z Evropy nebo teď z Ameriky? Reaguje to na podobné události?
Možné to je. A souvislost může být taky v tom, že ten angolský režim je takový prostě trochu nebo polodiktátorský. Mm-hmm. A když vezme prostě, že islám někdy jako má tendenci překonat laicitu, jo, a zavést šariu a tak, takže oni představují pro tu vládu určitou konkurenci. Jo, a takové ty polodiktátorské nebo diktátorské režimy pak mají tendenci proti takovým náboženstvím nebo prostě takovým tendencím zase prostě bojovat.
A když už jsme u těch mezináboženských vztahů, jak to funguje v tom křesťanství samotné? Je tam nějaká silná rivalita mezi těmi katolíky, evangelíky, evangelikály?
Já v Angole dlouho už nežiju, tak nemůžu to říci se 100% jistotou, ale myslím si, že rivalita určitě ne. Určitá spolupráce tam je a dobrá, takže jako v rámci ekumény a bývají někdy i některé události uspořádané spolu několika církvy. Možná dokonce jednu důležitou poznámku k ilustraci. V mém okresním městě, kde jsem vyrůstal jako dítě, baptisté neměli vlastní kostel a katolíci tam měli dva kostely, jeden velký, jeden malý, a ten malý půjčil baptistům. A ten kostel sloužil asi do začátku tohoto století, kdy si už baptisté po konci války mohli stavět svůj vlastní kostel a pak vrátili ten půjčený katolikům.
Takovou zásadní věcí v angolské historii, jako u mnoha západoafrických, ale i jiných afrických zemí, bude tragédie kolonialismu, obchod s otroky a tak dále. Jak se to promítá vlastně do té národní nátury a vůbec do toho celého společensko-náboženského prostředí? Protože už ta daná katolická většina je taky daná vlastně tím historickým vývojem a katolickou misií portugalskou. Jak to vlastně ta moderní společnost angolská vnímá a zpracovává?
Tak celé křesťanství je vlastně dědictvím koloniální minulosti, protože my jsme měli svoje místní náboženství, zejména animismus. Některé prvky animismu zrovna se dostaly i do toho křesťanství v rozumné míře, třeba hudební nástroje bubny. Bubny byly původně animistickým nástrojem některé druhy a dneska se používají normálně jako v kostele a tak. Takže jo, když třeba byla tady ta otázka specifika angolského křesťanství, tak toto třeba je jedno z nich, že jo, prostě jako buben do zpěvu patří, buben je prostě nástroj, který burcuje prostě k tanci a toto může jako dávat rytmus, jo, buben, opravdu jako přináší ten temperament a tak, takže toto je prvek, který jsme my jakoby vzali z toho svého původního do toho křesťanství, jinak v té Angole je to ta minulost znát už jenom díky to, už jenom tím, že celá Angola je převážně křesťanská, to není naše původní.
A ještě z těch původních náboženství vůbec jak pořád je v Angole, nebo to už je taky zakázáno?
Já někdy o tom slyším, že tam ještě ten animismus a tak, ale sám jsem neměl příležitost se zúčastnit nějakého vyložené animistického kultu. Ale pamatuji si církve, které jsou spíš na pomezi toho křesťanství, kde opravdu byly praktiky silně animistické, jako například vymítání duchu. Ono to samozřejmě člověk může říct, že je to biblický, že Ježíš to dělal a tak dále, ale co jsem já viděl doma, tak byly to sice církve, které se vydávaly jako za křesťanské, ale ty praktiky už byly spíš jako animistické, ten obřad samotný. Jo, a ty církve si říkají církve svatého ducha.
Takže by se to dalo snadno zaměnit teda s charismatiky evangelikálním?
V žádném případě.
Ne?
Ne, to se opravdu nedá. To se opravdu nedá, to je něco jiného. Spíš jako
tyhle... A poznal by to takový evangelikál zvyklý na charismatiky divočejší, že je něco někde jinak? A nebo by byl úplně zmaten a zaplul by mezi to?
Myslím si, že by byl zmaten. U tohoto, u takového obřadu, normálně evangelik, teda evangelikál, charismatik, letniční by byl opravdu jako mimo. Já si umím představit u letničných a klidně prosím u nás tradičních evangelíků modlit se prosím za sklidnění duší, jo, něco jako exorcismus a tak. Jo, to už jako beru v rámci určitých prostě mezi, když toto, co říkám, co se praktikuje u těchto církví zvaných Ducha Svatého, s tím nemá nic společného. Řekl bych, že jsou to spíš sekty.
Já se ještě vrátím k tomu kolonialismu. Já tak trošku si vymýšlím, protože toho o anglické historie ví málo, spíš nic, ale dovedu si představit, že i ten marxismus byl určitou odpovědí na tu koloniální minulost a byl spjatý s nějakým antikoloniálním osvobozeneckým hnutím. A jestli nějakou roli v tom hrálo třeba i to křesťanství v nějaký snaze se odpoutat od těch koloniálních mocností v tom 20. století.
A nebo naopak třeba jiný náboženství, jako se to stalo třeba na Haiti při osvobozeneckém hnutí, kde to rozhodně nebyly křesťanský vlivy, které vedly k osvobození Haiti.
Otázka velmi zajímavá. Začnu to tak, že ono ten marxismus není odpověď jako na koloniální politiku a tak, ale Afrika obecně se vzpamatovává a sformuje se politicky, respektive mobilizuje k boji proti koloniálním mocnostem převážně v době, kdy svět byl rozdělen na východní a západní blok. A každý, kdo chtěl prostě někde být a něco dokázat politicky, musel buď jít se západem nebo s východem. Jo, takže v tom je trochu jakoby prostě biznis. A samozřejmě politici s smýšleným marxistickým nebo trochu levicovým, tak ty šli více s tím východem, když to zase ty na pravé straně politického spektra ty zase šli s tím západem. A další odůvodnění nebo vysvětlení je taky kalkulace. Pokud chci získat určité politické body a tady už nějaká politická síla, která už jako třeba spolupracuje se západem a já prostě a je tam jako trochu vyčerpáno, ale je tady možnost ještě něco čerpat ze Sovětského svazu, tak stanu se prostě komunistou a těžím zase z toho. Jo, takže i toto se taky v Angole stalo.
Takže tohle byla spíš pragmatika, to přiklonění se k tomu k marxismu. A co se týče toho antikolonialismu a toho křesťanství, byly tam nějaké spojovací body?
K tomu tež doplním, že v té Angole samozřejmě byly i strany orientované na západ. Jo, ten marxismus v podstatě zvítězil v tom boji proti těm pravicovým stranám. Jo, já vždycky říkám, že to spíš byla uzurpace moci, jo, že to je prostě normálně jakoby prostě půjč. Jo, dá se angolská situace trochu srovnat k dění v Československu v roce 1948, jo, co tady udělali prostě marxisté pod teda komunisté, co vyhráli volby a všechno začali postupně měnit, takže podobně to bylo i v té Angole. A teď přínos křesťanství je zejména v tom, že první angolští intelektuálové, kteří založili ty politické strany a začali bojovat proti Portugalcům a prosazovali se, byli většinou prostě stipendisty misionářů. Jo, že prostě misionáři jim pomohli zaplatit školu, to je případ třeba prvního angolského prezidenta, který studoval medicínu v Portugalsku, tuším na stipendium amerických baptistů. A protože hlavně ten protestantismus, že prostě hodně pomáhal těm lidem, té mládeži, aby se formovala, aby se jaksi osamostatnila a z této mládeže pak rekrutovali ti, kteří pak začali dělat tu politiku v Angole.
A když už jsme u toho, tak jaké je teď vliv těch západních evangelikálních církví třeba ze Spojených států na dění v Angole a i na to, jak pracují ty církve?
Sledují, je tam spolupráce, většinou jezdí tam buď dělat různé projekty, nebo sledují ty projekty, podporují. a případně posílají tam misionáře, ale dneska už moc ne, spíš jako tam jsou školy, třeba baptisté mají svoji školu, kde se formují ty kazatele, a ze strany třeba katolické církve, tak tam zase jsou ještě misionáři, jakoby kněží katoličtí z různých západních zemí, protože Angola sama nemá pořád ještě prostě kapacitu, aby plně vedla tu církev.
Leonardo, my ti moc děkujeme za všechny pro nás dost exotické a zajímavé informace. Přejem boží požehnání do tvé práce i do tvého života a snad se zase někdy v Hrgotu uvidíme. Ahoj.
Tak ahoj.
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 Ahoj, měj se dobře.
Taky se mějte krásně.
Hergot. 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 O spiritualitě bez skrupulí. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
Pro Hergot na Radio Wave byl Leonardo Teka z Angoly, můj kamarád, kterýho teda mám hrozně ráda a teď u mě teda jako šel ještě výš, musím říct, protože byl skvělý.
Tak to je super, tak jestli se tímhle pořadem z našich kamarádů stávají ještě lepší lidi, tak to bychom měli zvát hodně, hodně přátel. Já jsem tady podle mě měl nejvíc přátel a spolužáků z fakulty za tu historii.
No jenom, že já jsem tady
to nějaká soutěž.
Půl roku jenom tak mimochodem. Jo,
jo, to je pravda.
Tak... Já jsem tady měl nejvíc učitelů svých.
No to jo, to je taky pravda. No. Ale tak co bychom mohli tak říct nakonec jako hezkýho? Leonardo by nám to ale dost schválil, aby jsme vyznali, že pán Bůh je pán.
Tak a tohle je prostě taková Petrova grilová evangelikální strategie s takovou kapkou misijního násilí. Já říkám, dělejte si tady v tomhle pořadu, co chcete.
Tak my si to řekneme s Fatimou klidně rádi.
Jo, s Fatimou, ještě muslimku takhle dotáhneš na svou stranu. To je výborný, opravdu.
Já tak už jsem, ale na jeho straně, pozor.
Tak já jdu domů a vy tady říkejte, co chcete.
Tak
čau.
Jo. Ahoj, pán Bůh je pán.
Ahoj.
No, zůstal si tam sám, aspoň něco.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
Es problema. Era un problema. Muangole. Tomo onde. Hala poi mushi.
Estamos con él. Es un problema que andamos a vivir.
Caça com gato, em Angola a necessidade é mais com fa. O que tá baté, já nem cabrité. Agora o piso já nem de porco, de pessoa é.
Jovens estão no ojo da frustração. 7 horas da manhã vejo luz com birras na mão. A primeira é pra esquecer o problema. Quando batem 10 horas já tá fora do sistema. Antes diziam que kuduro incomoda. Hoje os papoites dançam porque agora virou moda. Deram conta que o estrangeiro ia levar. Só assim é que se interessaram em valorizar.
Dias passam, as fofocas são frequentes. Mulher se aumenta, queima rival com água quente. E desde agora é carro das amantes. Marido da casa na segunda, primeira niente.
Esse é o problema.
Vejo moças cheias de ilusões. Muitas na faculdade e nem escrevem em condições. Só querem papais que vêm comigo. O interesse máximo é a viagem pro Brasil.
Sexta-feira, dia do homem chegou. Lá em casa os maridos todos já deram o gol. Bebem sem maneiras, perdem as estribeiras. Copo mais copo e a vida vai na brincadeira.
Moças direitas querem independência. Só querem cota, jovem não tem experiência. Consegue emprego mesmo sem competência.